téma dnešního setkávání do jisté míry určilo významné výročí 1. červnového dne. 1. června roku 1907 se v Turnově narodil Jan Patočka. Jméno, které ku příkladu před 20 lety jakoby neexistovalo. Alespoň v tehdejším československém rozhlase by jeho narozeniny rozhodně nikdo nepřipomínal. Dnes naštěstí můžeme i veřejně prohlašovat, že šlo o jednoho z největších českých myslitelů. A hlavním hostem dnešního setkávání bude jeden z významných Patočkových žáků. Té výročí narození Jana Patočky ovšem není jediným filozofickým jubileem letošního jara. 10. května roku 1927, tedy před 80 lety, se v Praze narodil Ladislav Hejdánek, český filozof, kterého přimět k rozhlasovému besedování není úplně jednoduché, ale dnes odpoledne to, zdá se, nakonec vyjde. Při dnešním setkávání jsou ve studiu krom jiného studenti. Tentokrát jsme pozvali ty, kteří mají vztah k filozofii, i když ten nemusí být nutně profesní.
Já se jmenuji Honza a vztah k filozofii mám alespoň ten, že studuju v centru, které je, nebo alespoň by mělo být centrem české filozofie, to jest na Filozofické fakultě.
Já jsem Vašek a studuju filozofii taky na Filozofické fakultě.
Já jsem Honza a studuju environmentalistiku a sociologii v Brně.
Já jsem Bára a studuji také na Filozofické fakultě, ale ne filozofii, ale češtinu a rumunštinu.
Já jsem Jakub, studuju účetnictví na Vysoké škole ekonomické.
Tak to byl opravdový filozof?
Já jsem Katka a v Praze na Filozofické fakultě se zabývám studijně ruskou literaturou, která má k filozofii asi nejblíž ze všech ostatních literatur.
Také kolega Jindřich Bálek, jinak odborný hudební redaktor Českého rozhlasu 3 stanice Vltava, má vztah k filozofii. Dobré odpoledne, Jindro.
Dobré odpoledne. Já jsem filozofii studoval a nakonec se ze mě stal hudební redaktor. Nebudu vysvětlovat, jakou cestou se to stalo.
A teď už náš hlavní host, profesor Ladislav Hejdánek. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Zalistujeme-li, pane profesore, v encyklopediích, dočítáme se. Ladislav Hejdánek, český filozof protestantské orientace, zabývá se zejména existencialismem ovlivněnými úvahami o předmětném a nepředmětném myšlení. Nebo Hejdánek Ladislav, český filozof, profesně se filozofii mohl věnovat jen v letech 1968 až 71 a po roce 1989. V centru jeho pozornosti jsou kategorie pravda, reflexe, subjekt, problematika předmětnosti myšlení. Zní to tak pěkně, jasně a stručně. Co vás napadá, pane profesore, když o sobě čtete v encyklopediích?
Pokud nemusím, tak to nečtu. A pochopitelně já mám moc špatný vztah ke všem slovníkům a encyklopediím, ale vím, že jsou nezbytné a jako první krok, no tak musí se to trpět. Je to takové škatulkování, které s filozofií nemá nic co dělat. A je nesmyslné chtít něco se dovědět o nějakém filozofovi z textu tak krátkého a navíc tak nefilozofického.
Kdy jste si poprvé připustil, že budete filozofem, anebo že už jste filozofem?
Já jsem odevždy byl velmi drzý hoch a později mladý muž, občas také velmi rozhněvaný mladý muž. A myslím, že nikdo nebude chápat to jako chloubu. Když vzpomenu, že když jsem poprvé svým rodičům řekl, že přejdu z matematiky na filozofii, já jsem tu filozofii poslouchal už v té době, co jsem studoval matematiku, ale teď jsem chtěl opravdu přejít na jinou fakultu, tak mě rodiče a strýc, respektive sestřenice, domluvili rozmluvu s profesorem Ludvíkovským z Brna, kterého požádali, by mi to rozmluvil. A on to zkoušel tak, že říkal, no a až vyštudujete tu filozofii, co budete dělat? A jsem říkal, no tu filozofii přece. A on říkal, no a jak si to představujete? Já už na té fakultě zůstanu. Tak to se mi nepovedlo.
Co měli vaši proti studiu filozofie? Jenom to, že byste se neuživil jako filozof?
No moji rodiče byli naprosto si nadšeni právní činou. To viděli jako velmi perspektivní. To neměli pravdu po celou dobu komunistického režimu. Teď? No, takové právničení teď by se mi mohlo hodit. No a pak druhá možnost byla lékař. No, tak ti to dneska nemají tak pěkné, i když velmi hezké proti filozofům, ale vypadají na to, že si vybojují, vyboxují si lepší pozice. Takže moji rodiče měli pravdu. A když jsem mluvil o té matematice, tak si řekli, no aspoň to. A pak ani to nebylo.
Není to tak trochu úděl filozofa? Nemá to filozof tak trochu ve vínku, že bude, dejme tomu, když se to jednoduše řekne, společensky nepříliš profitující?
No tak, kdybyste řekl finančně špatně odměňovaný, tak by to byla pravda. Společensky, víte, to je zvláštní, že to slovo má pořád ještě v sobě jakýsi magický účin. Takže kde kdo, dokonce i fotbalový trenér, mluví o filozofii fotbalu.
To je ta podle vašeho dělení ovšem filozofie, která se píše s písmenem Z.
Z, ano, to jsem navrhl. Celý národ to zatím nepřijal, ale aspoň něco z toho bylo, že některé odborné filozofické časopisy skutečně to píší s S. A jiné naopak trvají na tom Z, protože to je podle norem. A je velmi těžké se domoci toho i pro mě, aby mě to psali, aspoň v mém článku, aby to bylo S. Jak to je pro ty mladé, samozřejmě ti nemají možnost to prosadit. Takže bohužel u nás to slovo je zatíženo tím Z a je to hrozná věc. Je to něco podobného, jako když bývalý prezident, dávný, Novotný, když říkal, že tady máme demokracii.
To vlastně výborně vystihl. Takže filozofie se Z je filozofie fotbalu, popřípadě filozofie firmy, zatímco
nebo
filozofie
měnové reformy.
Taky.
To je taky filozofie ze Z.
Zatímco filozofie, ta psaná z S, to je něco, pane profesore, co se se společností míjí? Je ten pravý filozof psáno z S někdo, kdo se společností nekomunikuje, kdo je na okraji společnosti, kdo je odsunut, kdo je nepovšimnut společností?
V žádném případě nelze, alespoň v evropských a Evropou nějakým způsobem poznamenaných částech světa, zemích, mluvit o nepoznamenanosti, neovlivněnosti filozofií. Já trvám stále na to, že filozofie s S, že proniká do dětských duší již ne-li s mateřským mlékem, tedy s prvními krůčky v mateřském jazyce. A to prostě proto, že my už jsme navyklí po mnoho, mnoho generací, to jsou stovky generací, jsme navyklí mluvit způsobem, který je organizován, orientován, strukturován filozofií, respektive filozofickými pojmy. Velmi nedokonale, samozřejmě je to takový ten populární odpad z filozofie, ale tomu se nikdo nevyhne. Takže když jste tady se trošku zasmál, že to byl pravý filozof, co teď a on studuje ekonomii, no, ta ekonomie není myslitelná bez filozofie. Jenomže bída je, že naše vědy, a to nejenom společenské, ale přírodní, že pořád pracují, aniž to vědí, nebo aniž to chtějí vědět, aniž si to chtějí vylepšit, pracují s těmi relikty, s těmi zbytky starých filozofií, které už neplatí. A je to hrozné teda to poslouchat, když se do toho někteří tak stále nárůživě pouštějí, do toho filozofování, které je vlastně filozofování, a nemají páru o tom, co to je vlastně jejich vlastní věda. Protože pro vědy, všechny speciální vědy, je charakteristické, že si mohou sebe lépe všímat a zkoumat a mít probádáno kde co z toho svého oboru, ale nikdy nemají po ruce prostředky, jak zkoumat sami sebe, jak prostě podrobit to, co dělá vědec, když myslí, nějakým kritériím. Oni mají vlastně jenom takové zbytky té školské logiky a z části jim pomáhá vědecká diskuse. To, že když udělají nějakou chybu, tak je v některých případech jiný vědec opraví. Bohužel u nás tato kritika vzájemná takřka neexistuje, nýbrž buď se jenom kolegové chechtají někde stranou, anebo toho použijí ke svým útokům. Ale skutečná kritičnost a kritika u nás vlastně pořádně ještě neexistuje.
My jsme v úvodu dnešního setkávání položili některým našim studentům dotaz, jaký mají vztah k filozofii. Někteří odpověděli, někteří naznačili odpověď, někteří zatím neřekli nic. Teď můžeme navázat další otázkou. Nakolik je dnešní student dotčen anebo nedotčen filozofií v tom smyslu, jaký tady teď vykládá Ladislav Hejdánek?
No tak asi hodně záleží na tom, co studuje. Já bych měl asi dvě vzpomínky. První je středoškolská, kde se skutečně nějakým způsobem člověk dozví, že filozofie je od toho slova filein, milovat, sofia, moudrost. Ale pak v tom dalším stupni, já když si vzpomenu na studia vysokoškolská, přímo tedy vlastně na oborovou filozofii na filozofické fakultě, tam se ten jednotící moment vlastně až trošku ztrácí a spíš se učí. Platón zvlášť, Hegel zvlášť, Kant zvlášť, a kde kdo další, nebo nějaké velmi dílčí téma zvlášť, ale je to vlastně už speciální filozofie toho onoho člověka, často velmi slavného myslitele samozřejmě.
Já studuji na filozofické fakultě, ale občas mám pocit, že filozofická fakulta je antifilozofická, alespoň třeba na literární vědě, kterou studuju, protože mám tu zkušenost z jednoho konkrétního semináře, kde se jednoduše řekne, že my tady na tomto semináři nehledáme pravdu, zazní to od učitele, který tam má být tím vzorem v tom, jaká má být literární věda. Samozřejmě není to filozofie, nicméně, jak jsme slyšeli, tak ta každá věda by měla být aspoň trochu dotčena filozofií, která by měla hledat pravdu, aspoň si to tak myslím, ale v tom případě filozofická fakulta je v jistých momentech antifilozofická.
Já se bohužel asi budu muset přidat k těm výtkám vůči filozofické fakultě. Já tam studuji filozofii přímo, tedy tu profesní, tu opravdovou. A zdá se mi, že ta filozofie opravdu se zabývá jen sama sebou, aspoň v tom univerzitním prostředí. Mně by se vlastně líbilo, kdyby to na univerzitě bylo tak, že by třeba filozofie reflektovala ty ostatní vědy, právě jako to mluvil pan profesor, ale tohle tam obvykle není. Je to opravdu velmi oddělená záležitost, tahle ta univerzitní filozofie, a bohužel k žádné kritice nějakých věd, ani vlastně k nějaké znalosti těch věd tam nedochází ani v nejmenším.
Čím se to, pane profesore, vlastně stalo? Vždyť univerzity už podle svého názvu by měly přímo pěstovat nějaké univerzum. Jak to, že to nečiní?
To je dlouhé povídání. Jak to? Je to z části, ale jenom z části způsobeno tím, že proti té dost nemožné rakouské filozofii, teda z doby Rakousko-Uherska, tady proti té takové zastaralé, školské a nanicovaté filozofii, že najednou se ukazovala nová filozofie, dovezená z větší části z Francie, z menší části z Anglie, takzvaný pozitivismus, začala se ukazovat jako velmi perspektivní, jako něco pokrokového, jako skutečné otevření do nových prostor, do otvírání nových perspektiv a tak dále. A tahle ta jakási pověrečnost, až jakýsi mýtus, jaký byl spojen s tou představou takzvaných pevných fakt, to faktum, že přirozeně už na první poslech si každý musí uvědomit, že zdůrazňovat slovo faktum v tomto smyslu jako něco daného, že je hrubý nesmysl, protože už v latině je to odvozeno od slovesa aktivního, facere, dělati, čili faktum je to, co je uděláno. ne co je dáno, co je uděláno. A dělali jsme to my, to si pozitivisté nikdy nechtěli připouštět. To byl například veliký rozpor mezi Masarykem a Pekařem. Pekař to byl člověk, který se vyučil v té tradici Golově, ještě vlastně navazující na Rankeho, který říká, že prostě historie se musí vztáhnout k těm dějinám tak, aby konstatovala, jak to bylo. Nikdy nepřišlo nikomu z těch pozitivistů na mysl, že to, jak to bylo, už není. A že oni se k tomu musí nějak prodrat, nějak se k tomu musí... A že toho, co je, je minimum. Oni mají nějaké doklady, nějaké, třeba král podepíše a opatří pečetí, třeba nějakou bulu sicilskou, třeba císař, tedy v tomto případě. Ale oni to musí interpretovat. To musí někdo udělat. A podle toho, jak to interpretuje, tak dopadne to faktum. To je to udělané faktum. No a já se obávám tedy, že tohle byl takový základ toho, jakéhosi nechutenství nebo předstírané někdy nechuti k filozofii a takzvané metafyzice, protože k pozitivismu patří ta představa, že někdy na začátku byl mýtus a pak byla metafyzika a teď už je jenom věda a my už tam ten mýtus a metafyziku nepotřebujeme. To jsou všechno zmatky vyplývající z nevyjasněnosti pojmů, nevyjasněnosti termínů, ale to pozitivisté nikdy nechtěli vyjasňovat. Protože oni definovali ten předmět, ale ne, aby pracovali na těch pojmech. Oni neměli předpoklady k tomu na těch pojmech pracovat. Že? A když chtěli s myšlením něco udělat vědeckého, tak si vymysleli psychologii a měli za to, že ta psychologie opět musí z toho vědomí jaksi dobít ta fakta. Ale ne udělaná fakta, nýbrž ta původní, ta daná fakta. Čili to tím byly všechny vědy strašlivě zatíženy. A bohužel tento pozitivismus převládl i na školách, protože právě všichni pokrokoví kantoři na středních školách byli žáky těch pozitivistů, kteří byli viděni jako ti progresivní myslitelé. Že, a to zachvátilo celé ty naše země, Čechy, Moravu, a pak se to teda samozřejmě také přesouvalo za republiky na Slovensko, kde to nebylo tak strašné přece. No a představte si, že potom na to navázal ten anglicismus. Říkalo se tomu marxismus, ale ve skutečnosti to byl anglicismus, protože mladého Marxe nedovolili vydávat. A ten starý Marx potom to byl ekonom, to už ten nepracoval na filozofii. Takže filozoficky Marx byl potlačen. A dneska se proti tomu brojí jako proti politické a ekonomické teorii. No samozřejmě v ekonomii, jako v jiných vědách, všechno silně zastará. Marx je neudržitelný jako ekonom, ale jako filozof je strašně zajímavý. A ovlivnil celé 20. století neméně než třeba Nietzsche nebo než Kierkegaard. Samozřejmě všichni falešně, ale mocně.
Celá ta tradice, tak jak ji popisujete, se zdá být tradicí nefilozofickou. Jako kdyby se někde pod nánosem toho pozitivismu filozofie vytratila a jako kdyby celé dnešní vzdělání se soustředilo na fakta, nikoliv na moudrost nebo na pravdu.
No, tak na jednu stranu máte pravdu, na druhou stranu ale se nedomluvíme nikdo s nikým, co to je vlastně ta moudrost a co to je ta pravda. To je ten problém, že to je zatížení nejenom naše. Já jsem vykládal, jak to bylo u nás a v tom případě skutečně jsem se držel jenom těch našich hranic, historicky i současně, ale ono to není o moc lepší. Jinde ten pozitivismus ovládl celou Anglii, do velké míry dnes prostřednictvím samozřejmě pronikl do Ameriky a z Ameriky se nám vrátil jako analytická filozofie, čímž neříkal, že to je vynález americký, to není. To je všecko evropského původu. A když se to vrací, tak vlastně je to takový zvláštní proces, který musíme studovat, je to zajímavé, je to intelektuálně až atraktivní, ta analytická filozofie, ale je to jakási perverze filozofická. Teď mě sežerou samozřejmě. Je to pokus, a nebyl jediný, ale nejvýznamnější pokus, jak s filozofií skoncovat, jak z ní udělat vědu.
A filozofie není věda? Nemá být věda?
No, filozofie tady byla dříve než vědy. Vědy vznikly tak, že se oddělily, odloupily od filozofie a ztratily ten filozofický základ a od té doby ho nemohou najít, protože ho nehledají.
Na vlnách Českého rozhlasu 3 stanice Vltava posloucháte filozofické setkávání, jehož hlavním hostem je filozof Ladislav Hejdánek. Hudbu vybral kolega Jindřich Bálek, ale vybral ji s ohledem na našeho hosta. Vy, pane profesore, máte asi dost rád Johanna Sebastiana Bacha.
Já těch pelikánů hudebních mám rád víc. Já bych se neodvážil říct, že mám Bacha raději než jiné. Já mám velice rád i, no nebudu vykládat, do Mozarta mám rád, Haydna mám rád, Handla mám rád, Beethovena mám rád, některé věci. Některé mě tak trochu vnitřně rozkládají. Bach, ten mě nerozkládá nikdy. Ale já mám k Bachovi takový ještě, takový užitkový, pragmatický vztah. Já si pouštím Bacha, když jsem v depresi, když se mi do ničeho nechce, mám dojem, že ty žvásty, které píšu nebo připravuju, že to za nic nestojí, že nemá cenu, že si toho stejně nikdo nevšimne. A teď si pustím Bacha a uvědomím si, že ten chudák žil velmi skromně, že měl haldu dětí mnohem víc než já. Že byl ještě ponižován způsobem, o kterém mně se nezdá, protože já jsem si ponižování od estébáku nějak moc nebral k srdci. A tento člověk, aniž ho za to platili, aniž vynucoval, aby ho platili lépe, tak vydával ze sebe něco neuvěřitelného. Víc než byl, víc než mohl. On dělal vždycky to nejkrajnější, co ještě. A teď já zahanben tímto mužem, navíc inspirován nějakou zvláštní aurou kolem té hudby. Já když to poslouchám, já nejsem schopen, a bohužel je to pravda o dřívějších dobách, teď už ani tohle mě někdy neprobudí, nejsem schopen tomu odolat, zavřu to a jdu něco dělat, protože si říkám, ty nemáš právo si poslouchat Bacha a jen tak u toho sedět. Jo, teď toto je můj vztah k Bachovi. To je něco jiného než ta ostatní hudba. Je to něco jako, když člověk vzhlíží k nějakému vzoru a nechce zůstat pozadu.
Jak moc často vás přepadá ta myšlenka o marnosti? O tom, že to, co píšete jako filozof, je marné a k ničemu?
Asi posledních 18 let. Když něco chci psát, já rád píšu, ale takové poznámky. Ale pomyšlení, že bych z toho měl něco udělat, a kdo by to četl? Ta myšlenka marnosti je už v Bibli, že? Marnost nad marnost a všechno marnost. A psaní knih nemá konce. Dneska píše kde kdo. Proč bych měl i já?
Já bych teď přece jenom využil toho jistého generačního rozpětí tady ve studiu a zeptal bych se i mladších účastníků naší debaty, jestli si připouštějí marnost filozofie, marnost psaní a jak často je přepadá, anebo naopak třeba vůbec nepřepadá takováhle myšlenka.
Tak marnost asi se objevuje v mém uvažování tehdy, když zvažuji situaci, v které dnes ta filozofie je, a uvědomuji si, že jsme někde vlastně na konci určité etapy a nevíme teď úplně, co přesně máme udělat dál nebo kudy vede dál ta cesta. A bohužel to není dnes tak, jak by to bylo před nějakými několika více asi sty lety, kdy určitá tradice nějak sama nesla určitou i vlnu energie nebo vlnu inspirace a ti filozofové se mohli jakoby snadno přidat k určité tradici a ono to fungovalo. Tenhle ten luxus zdá se my v dnešní době nemáme a proto každý musí nějak zvlášť sám za sebe hledat tu cestu a to je velmi obtížné.
Chcete na to reagovat, pane profesore?
No, já s tím naprosto souhlasím. Je to obtížné. Patočka reagoval na Heideggera, jednoho z největších evropských filozofů minulého století, když měl přednášku a pak to vyšlo o konci filozofie. Heidegger si to trošku usnadnil, že hned na začátku řekl, že filozofie je metafyzika. Že? Takže on vlastně hovořil o konci metafyziky. To je změkčení problému. Nejenom metafyzika. Spousta filozofů se s tím pere a už se pokoušejí, jak se té metafyziky zbavit. A dost úspěšně. Ne v celku, ale v takových jednotlivých pokusech. Patočka potom měl takovou přednášku, kde navázal na toho Heideggera a vysloveně už mluvil o konci filozofie. Nevedl to tímto zjednodušeným způsobem, ale pokoušel se sám ukázat, co všecko z té filozofie vlastně končí. Je to moc zajímavá přednáška, je třeba ji přečíst. Je to jakási analogie s tím, že když je někdo nadšenec filozofický, takže má dojem, že filozofie je věčná. A dokonce ještě se může opřít o středověké autory, že kdy se stalo úplně běžným mluvit o věčné filozofii. Že? Prostě filozofie může jako všechno v tomto světě nejenom začít, ona měla svůj začátek, ale může také skončit. Ale já bych k tomu řekl jenom to, že to záleží na nás. Pokud ji budeme pěstovat, tak ta filozofie neskončí. Ta filozofie není osudově předurčena k tomu, aby se vnitřně vyčerpala. Přece filozofie skončila už mnohokrát v minulosti. Víte, když takový Parmenides prohlásil, že není žádná mnohost, není pohyb, není čas, je jenom jedno a to je zároveň všechno, tak to byl konec filozofie. Dál už se nedá nic říkat, nic myslet. Dokonce ani nic, kromě toho jednoho, tady není, aby to myslelo. No a filozofie se z toho vždycky vybabrala. Teď jde o to, jestli se mi taky z toho vybabrala. Ale musíme vzít vážně, že něco končí. Musíme vzít vážně, že nestačí se pohybovat jako rybky v akváriu a vždycky se honit za tím, kdo něco novýho vymyslí. A hned, když někdo zas něco jiného, tak za ním, to je nejlepší způsob, jak s filozofií definitivně skončit.
Padlo tu několikrát jméno Patočka a my jsme dnešní debatu do jisté míry předznamenali s tím výročím narození filozofa Jana Patočky. Kolega Jindřich Bálek v této souvislosti navštívil s mikrofonem několik osobností, kterých se odkaz filozofa Jana Patočky nějakým způsobem dotýká.
Ano, a bylo k tomu svým způsobem víc příležitostí než jindy, protože v závěru dubna se v Praze konala velká mezinárodní konference o Patočkovi a v jejím rámci také Františka Sokolová, jedna z Patočkových dcer, připravila výstavu, která byla jakýmsi v Karolínu vystaveným malým portrétem tohoto filozofa. A já jsem navštívil tehdy vernisáž a bylo pozoruhodné tam potkat také jednoho hosta, kterého bych tam vůbec nečekal, a to byl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Já myslím, že by mohl dostat slovo.
Myslím, že Karolínum je ten rámec, kde výstava o Patočkovi musí být, poněvadž to je opravdu hvězda naší univerzity. Za druhé, považuji Patočku opravdu za jednu z nejvýznamnějších osob českého národa. Bohužel někdy u nás ještě příliš málo známého. Někteří to jméno citují, ale nečtou ho. Ale je to člověk, který nás proslavil po celém světě. Patočka se cituje, čte, studuje snad víc zahraničí než u nás.
Jakým způsobem jste se vy osobně s ním nebo s jeho dílem setkával? Dají se zmínit nějaké příklady?
Já jsem bohužel už nestihl se s ním setkat je osobně. Jediný způsob, jak jsem se chtěl, jsem s jeho dílem, mimo to, že jsem něco četl, setkat byl, že ve Vídni je Institut für die Wissenschaft von Menschen, ústav pro vědu o člověku, a ty vydali jakožto první všechny Patočkovy spisy. A na tom vydávání a na tom ústavu jsem se trošku podílel.
Je, myslím, pěkné mít ministra, který se alespoň trochu zasloužil o vydávání filozofických spisů Jana Patočky v zahraničí. Tím by se ku příkladu někteří bývalí ministři kultury pochlubit nemohli. Jindro, koho si oslovil jako dalšího?
Dalším, kdo se zúčastnil té vernisáže, byl básník a překladatel Jan Vladislav, který na něj zazpomínal z úplně jiného úhlu, i protože jsme předtím stáli krátce před jednou z fotografií z Patočkova pohřbu, jehož okolnosti přeci jenom jsou známé, takže teď možná může dostat slovo on.
Já jsem si uvědomil tyto dny, že jsem byl asi poslední, kdo ho viděl doma, ještě živého, protože pro mě poslal, než ho odvezli do nemocnice, že mi něco chce říct. Tak jsem za ním přišel, to bylo to ráno, myslím, že to byla středa. A on tam ležel modrýma očima, které svítily. A chvíli jsme hovořili, já jsem říkal, že snad si tam odpočine a že tam snad bude mít pokoj od policie a tak dále. No a v tom přiběhli ti dva chlapíci ze sanitky, tak ho odvezli a to myslím, už ho potom nikdo doma neviděl. No a potom jsem se dozvěděl, v neděli mi někdo telefonoval, že pan profesor zemřel.
Před chvíli jsme stáli u fotografií z Patočkova pohřbu. Jak byste popsal tu atmosféru?
Bylo to tak trochu hanebné a o to důstojnější, že lidé nereagovali na ty provokace policejní, na ty policejní fotografie, na ty, co nás filmovali a podobně, a na tu helikoptéru, která tam řvala nad námi, aby přehlušila jakýkoliv projev, včetně modlitby. Jen ten Otčenáš potom, který se modlilo celé to shromáždění, snad přehlušil na chvíli ten řev. No a samozřejmě vedle byli, o tom lidé nevědí, byly motorky, protože tam je hřiště policejní jakési a tam spustili motorky a turovali. Ale přesto, jak říkám, bylo to shromáždění velmi důstojné a potom se lidé rozcházeli. Doufal jsem, že ty filmy někde se najdou a že se budou taky někdy promítat. Zatím se to nestalo.
Vy jste básník, překladatel, čili vlastně člověk z jiného oboru, nicméně čím vás Patočka oslovuje, čím k vám promlouvají jeho texty?
Já jsem byl nejdřív jeho žák, v tom smyslu, že jsem chodil na jeho přednášky a podobně. Potom jsme se zblížili a postupně, jak přibývala léta, tak jsem se stal, mohu říct, jeho přítelem. On chodil k nám do rodiny, do bytu, často něco u nás pojedl, často na mě čekal, když něco potřeboval právě v těch takových obtížných letech, kdy mu odpojili telefon a když nebylo možno telefonovat z pošty, tak telefonoval od nás, přišel k nám, protože jsme byli tak trochu sousedí. Stačilo sejít z té jeho ulice Tomanovi k nám na Bělohorskou a tak jsme se mohli snadno zblížit také, protože náš společný zájem bylo umění. On byl velkým znalcem umění a především neobyčejným znalcem poezie francouzské, německé, české. Psal o Máchovi, miloval Hölderlina, dovedl z paměti recitovat celé pasáže, celé básně z Baudelaire. No a v jednom dopise mi dokonce říkal, že lituje, že naše pracovní sféry jsou přece jenom vzdálené. Asi chtěl říct, že nejsem filozof, já filozof nejsem, ale jeho věci jsem četl, některé věci dokonce jsem vydával v edici Quart, zejména ty poslední kacířské eseje, tak dodneska mám rukopis, teda fotokopii, protože originál jsem odevzdal do archivu.
Tolik Jan Vladislav, koho si Jindro oslovil do třetice.
Toho zahájení se samozřejmě zúčastnil také Jan Sokol, manžel jedné z dcer Jana Patočky. Toho jsem navštívil už o den dřív přímo u něj doma a z toho byla taková delší rozprava vůbec o Patočkově životě a díle. Moje první otázka byla, nakolik je Patočka vlastně typický český filozof, nebo nakolik se opíral spíš o nějaké jiné tradice.
Já myslím, že Patočka byl vlastenec za války, to, co publikoval za války, je všechno jaksi na povzbuzení češtví a Čechů, ale na českou filozofii moc nenavazoval. Patočkovi kořeny jsou všechny jinde a on je spíš filozof evropský než český, i když tedy samozřejmě většinou psal česky. Ale ta filozofie, to já moc nevím, kde by se tady, možná trošku Komenský, ale tak jako velmi nepřímo.
Bylo to Patočkovo angažmá v Chartě, to, čím je vlastně nejznámější, něco, co integrálně vyplývá z jeho filozofie a z jeho postoju, anebo je to něco, co v okruhu jeho kolegů a přátel mohlo způsobit spíš jisté překvapení?
Ano, máte pravdu. Patočka tímhle tím se jaksi prolomila ta bariéra, kterou přirozeně vytváří jazyk a ta vzdálenost. To, že ten člověk nemá ty kontakty, nemohl být přitom, nemohl se účastnit těch sedánek a že psal ve velmi odlehlém jazyce, to vytváří jakousi bariéru a tu do jisté míry to politické angažmá, ten jeho osud s Chartou, jakoby prolomil. Jinak jistě mnoho lidí mohlo být překvapeno, protože Patočka se celý život jaksi politice v technickém slova smyslu, tedy řekněme boje o moc nebo něčeho takového, se úzkostlivě vyhýbal. Dokonce ještě v 68. roce se nezapojil do žádné politické debaty a věnoval se jenom těm otázkám, hlavně těm otázkám reformy akademie, vědy, vysokých škol a tak dále a velmi se snažil, aby se nestal veřejnou osobou. Ale na druhé straně v jádře věci Patočka je vlastně platonik. Vždycky byl. A jeho takové ústřední téma je péče o duši, kterou samozřejmě nechápe tak jako Platon, jinak trochu, ale tohle je takové ústřední téma a já mám ten dojem z toho, co potom Patočka v Chartě dělal a zejména psal o Chartě, že v tom angažmá viděl právě jakýsi angažmá ve věci té péče o duši a nikoli v politiky ve smyslu, kdo má vládnout a jak.
Zároveň se zažil Patočku osobně i jako jeho zeď. Kdy jste ho vlastně poprvé poznal a máte nějaké charakteristické osobní vzpomínky?
Já jsem Patočku znal od dětství, protože on byl přítel mých rodičů, takže už za války k nám občas docházel a tak. To byl člověk, který udělal na každého velký dojem, jednak takovou vážností, ohromnou samozřejmě erudicí na první pohled, ale taky takovou živostí. Patočka byl velmi společenský člověk. Když přišel někam, tak byl vlastně, myslím, vždycky rád mezi lidmi a velmi ho těšilo mluvit někde v nějakém prostředí. Takže on měl zvláštní kouzlo, kterému člověk snadno podlehl. Měl neobyčejný talent, třeba hudební, nebo občas i takový, řekněme, divadelní. On třeba karikoval různý známý postavy, nebo když něco četl, nějakou literaturu předčítal, to bylo vždycky potěšení. Nebo když recitoval Homéra nebo nějaký řecký básně. To bylo báječný, to bylo něco, co člověk nemůže zapomenout.
Vnímal jste ho jako člověka, který má hodně oddělený svět soukromý a osobní a takový ten svět akademický, univerzitní? Nebo to bylo propojené?
No, tohle je těžká otázka. Já mám ten dojem, že Patočka, když to řeknu úplně trošku drsnějc, tak Patočka vlastně na prvním místě měl filozofii. Vždycky. A všechno ostatní bylo až na druhém místě. Tohle on dokonce i občas říkal a taky to tak bylo. Pro něj ta rozhodující věc bylo myslet, číst, filozofovat.
Když teď odhlédneme od těch konkrétních vzpomínek, tak u filozofa je vždycky nejdůležitější ten jakýsi druhý život. A to se vás zeptám i jako vysokoškolského učitele, jak moc je dneska Patočka populární mezi studenty a jak moc má naději, že bude mít bohatou řadu mladých pokračovatelů.
Víte, pokračovatele to neznamená jenom lidé, kteří se zabývají jeho dílem. Patočka měl smůlu co do publikací za života a i to vydávání jeho spisu po jeho smrti mě tedy velmi neuspokojuje, protože řada věcí, které dávno měly vyjít, těch populárnějších, čtivějších, které by i dneska ledaskoho chytly, nevyšla, vycházejí tlustý svazky sebraných spisů, které si normální člověk nekoupí a kvůli tomu nejsou vydaný ty malé knížky, které dávno měly být. S tím já jsem velmi nespokojen. Podobně si myslím, že dneska by Patočkovy spisy dávno měly být na internetu. To je pro studenty source, zdroj, a ne tedy sebrané spisy za 600 korun svazek. Patočka je, víte, Patočka je vlastně těžký. Pro mě je ta Patočková filozofie, abych tak řekl, příliš technická, filozofická, v tom technickém slova smyslu. Tedy příliš omezená co do tématu, tak klasická fenomenologická témata, a zároveň velmi obtížná co do pochopení. Ale víte, Patočka tady vlastně udělal tu filozofii. Dneska je tady velmi málo filozofů, který by nebyli ovlivněni Patočkou nějak. celá tedy nejenom moje, ale i ta mladší generace v velké části prošla touhletou školou. A i když se k němu nehlásí, nebo se staví na zadní, nebo občas si některý po něm i třeba trošku plivne v novinách, tak to nevadí, ale jsou všichni tímhle poznamenáni a Patočka nám všem nastavil jakousi laťku a jakési zrcadlo, co to znamená filozofovat. A to je nesmazatelná stopa, kterou tady zanechal. Takže tady přece jenom je ta filozofie je tedy méně, díky Patočkovi, je méně pod vlivem té anglosaské language filozofy, je tady živější ta fenomenologická tradice a celá řada dalších věcí je tady živější zájem o tu antickou filozofii bezprostřední, tedy z první ruky a tak dále. Spousta takovýchhle rysů, které tady opravdu založil Patočka. Takže to není otázka, kdo píše o něm nebo kdo komentuje jeho spisy, taky se to dělá, ale ta stopa, kterou zanechal v české filozofické obci, je myslím velmi významná.
Říká filozof Jan Sokol v rozhovoru s Jindřichem Bálkem. Host setkávání Ladislav Hejdánek na mnoha místech přikyvoval.
No to zejména v tom smyslu, že když byl jednou ten ústav pro vydávání Patočkových spisů zřízen, bych očekával, že jednak se to bude vydávat rychleji, zvlášť když na tom spolupracují i postgraduální studenti z ciziny. A za druhé, že skutečně udělá něco také pro spopularizování. Víte, to je po mém soudu taková okrajová věc, že se po Patočkovi pomenuje autostráda, nebo že se dělají teď ty konference a každý říká, jaký to byl vynikající člověk. Tady důležité je, že za celou tu dobu, co tady jsme, nevyšla žádná pořádná důkladná práce o Patočkovi. To je hamba, my tady máme o Patočkovi několik málo studií, které jsou velmi dobrý, reskových. Pak máme ten překlad toho nepříliš povedeného úvodu nebo předmluvy, nebo jestli to doslova už nepamatuju, toho amerického vydání vybraných textů z Patočky, co dělal profesor Kohák ještě v Americe. On to vlastně nepřepracoval, to se jenom přeložilo a za ty doby už se toho udělal. No a my nemáme nic dalšího, my teprve začínáme. Ti mladí filozofové teprve začínají se tím zabývat a odkrývají nejpozoruhodnější věci například v archívech. O nich se ještě na počátku 90. let nevědělo. Patočka v 68. nebo v 69. dal do památníku písemnictví několik krabic s texty svými a ty vlastně nejsou zpracovány zatím, nejsou zařazeny tam, kam by měly už v těch svazcích, které vyšly. Prostě je to takové málo uspokoje a vlastně kromě toho, že ten Patočka zemřel podobně jako Hus a Palach, tak o tom nikdo pořádně neví. To je vada. Po mém soudu ta jakási propagace, zní to blbě, když jde o filozofii, ale já si myslím, že to je důležité, že to tak trochu odpovídá příliš tomu, že vlastně nás ta filozofie Patočka nezajímá. Nás na něm zajímá, že byl jeden z prvních, kdo podepsal chartu, že byl jeden ze tří prvních mluvčích a že zahynul v této funkci. To je tak, jako prostě mluvíme o Husovi a je to slavná postava našich dějin, ale nikdo toho Husa nečte.